Selection 16.
Tsara ho fantatra, ny vary. Ny vary ny zava-maniry volena betsaka indrindra eran-tany. Izy no mamelona ny atsasaka ny zanak'olombelona ankehitriny. Ny kontinanta eran'izao tontolo izao dia saika ahitana fambolena vary avokoa, indrindra fa any Azia. Ny firenena rehetra dia mpamboly vary sady avy any raha teo ny fiaviany. Fantatra ankehitriny fa misy karazam-bary mahery ny enina arivo araka ny fikaroana natao. Azo avy amin'ny vary 100 grama, vary fotsy voadio, glucide 5 grama, fanjo 4, lipide ohatra fanjo 9 grama, proteine 7, fanjo 5 grama, calcium 4 miligrama, rano 7, fanjo 5 grama, tsy ahitana vitamina ary manome 50 kalori.
Vahoaka mpihinam-bary be indrindra, any Azia dia ry zareo sinoa 7 kilograma isan'olona, isan'ny taona ny salany isa amin'ny ankapobeny. Ny vahoaka indianina 2 kilograma isan'olona isan-taona. Ary ny vahoaka italiana no voalaza fa tsy mihinam-bary satria 2 kilograma isan'olona isan-taona monja no mba vary lanin'ny olona iray any Italia. Ry zareo frantsay kosa 4 kilograma isan'olona isan-taona. Marihana fa momba ny vahoaka malagasy manokana dia navokatra vary 2.4 tapitrisa taona tamin'ny taona 1975, ary mahalany vary amin'ny akapobe 3.3 kilao isan'olona isan-taona.
Ny Fondation Ford sy Rockefeller any Etats-Unis nampirisika mba hanaovana fikaroana manokana momba ny fampitomboana ny foto-tsakafo ny tany andalam-pandrosoana. Nanomboka tamin'ny taona 5.7. Enjeniera ny fambolena Rolah, Bolang, Amerikana, Sisoa, Indiana ny tena ny lofo nanao fikaroana momba ny fambolena vary sy barim-bazaha tany Filipina. Misy fo be ray amin'ny Fondation Ford 5.7. Nanomboka nampiarina tany amin'ireo tany andalam-pandrosoana Inde, Afrika Avaratra, Madagasikara sy ny sisa ny vokatry ny fikaroana. Zay no nahatonga ny fitombony vokatra tany amin'ireo tany ireo natratra 30%, ary firenena sasany aza dia lasa mpanondrana vary nambonin'ny rindrina.